Dacă într-adevăr ne este dor și ne place de prezența Domnului Iisus Hristos, am realizat o mare parte din închinarea noastră. Că ceea ce dă frumusețe relației noastre cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt, este foamea după neprihănire, este setea după auzirea cuvintelor de viață ale lui Dumnezeu, este ofranda aceasta închinării pe care o aducem Domnului prin rugăciunea noastră, prin laudele noastre și chiar prin propovăduirea Lui între noi și oriunde Dumnezeu ne creează posibilități. Slăvit să fie Domnul! Mă bucur să fiu din nou la dumneavoastră la Nădlac. Fratele Andrei m-a solicitat mai de mult, dar agenda a fost mai încărcată anul acesta și făcută mai din timp. Solicitările sunt numeroase și parcă lucrătorii, deși noi ne-am înmulțit ca și creștini pentecostali în România, parcă nevoia de lucrători este mai acută, este mai mare. Venind prin țara Zarandului, prin Crișana, mai apoi l-am sunat pe fratele Tomuța, păstor de la Cil, de la Alma Șumare, că ne cunoaștem de mai multă vreme și îmi spunea că deși am plinit vârsta de 70 de ani, încă n-a găsit un păstor mai tânăr, un înlocuitor și frații de la comunitate au insistat să mai rămână în slujbă până când se va rezolva problema aceasta. M-am uitat și la dumneavoastră, deși nu sunt atâția ani de când nu ne-am văzut, s-a schimbat într-un anume fel fața bisericii, m-am uitat peste tineri aici și parcă mi-aminteam alte fete că erau aici, acum au crescut cele mai mici. M-am uitat peste băieți și în afară de fratele Daniel, de fratele cu trombonul de acolo mai din spate, de alții care stau în bănci, văd că nici nu mai cântă alături de ceilalți, nu mi-am mai amintit de ceilalți. Cred că au fost băieți mai mici, s-au făcut mari. Domnul să vă binecuvinteze! Important este să nu ne lăsăm, spunea Domnul Iisus, să fim credincioși fiecare în chemarea care Domnul ne-a făcut-o, să slujim cu toată dăruirea, cu toată râvna, știind că într-o zi marele păstor al oilor, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, nu doar că ne-a mântuit, dar ne va și răsplăti pentru toată lucrarea care am făcut-o spre slava Lui. Probabil și eu mă văd mai în vârstă de când am fost la dumneavoastră. Mă bucur că sunt aici cu o parte din familie, din fetele noastre, Domnul să le binecuvinteze. Am slujit și aseară undeva într-o biserică din Crișana și astăzi suntem la dumneavoastră când, potrivit calendarului religios, creștin, occidental, după neamul slovacilor, cum sunteți unii dintre dumneavoastră, aveți amintirea intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim pentru ultima dată. Și fratele Andrei m-a întrebat dacă aș putea să predic, să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu de aici și am spus că da, chiar îmi face plăcere. A Domnului să fie slavă! Noi vom vorbi peste o săptămână, dacă ne va da Dumnezeu viață. Și poate că nu e cea mai fericită alegere ca apoi tot restul anului nu ne mai referim la pasajele acestea din Scriptură, care au semnificații profunde, care au aplicații realiste pentru zilele noastre și care ne sunt de neapărat folos în înțelegerea planului de mântuire a lui Dumnezeu Tatăl, zice Pavel în Efeseni, capitolul 1, după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși. Apoi în Galateni 4 spune, și pe care l-a adus la împlinire, la plinirea vremii în Domnul Iisus Hristos. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Sfânta Scriptură, care o avem în toate limbile europene, care o putem citi după cum înțelegem mai bine și în felul acesta ne putem întări chemarea și alegerea noastră la mântuire și la slujire înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! Intrarea Mântuitorului în Ierusalim pentru ultima dată și tot parcursul acelui drum despre care Evanghelistul Luca spune în capitolul 9 cu versetul 51, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Face parte nu doar din parcursul slujirii Mântuitorului, cumva pentru el însăși. El nici n-a venit pentru el însăși. El a venit pentru noi. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, spunea Ioan Evanghelistul, plin de har și de adevăr. Slăvit să fie Domnul! A trăit, cum zice Luca în începutul cărții Faptele Apostolilor, tot ce a început Iisus să facă și să spună, să învețe. Fiindcă așa s-ar cuveni mai înainte să fie fapta și vorba să susțină un trai creștinesc, o viață creștină autentică. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. El s-a dezbrăcat de slava cerească, a luat un chip asemenea nouă oamenilor, s-a făcut ascultător de Părintele Ceresc, până la moarte și încă moarte de cruce. S-a făcut urzitorul, spune Epistola către Evrei, al unei mântuiri veșnice, ca să ducă pe mulți fii la slavă, la glorie. Binecuvântat să fie Domnul! Într-un fel, urmăm, călcând pe urmele Domnului Iisus, cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11 cu 1, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Sau cum amintea el tesalonicenilor în prima scrisoare, capitolul 1, referindu-se la convertirea, la întoarcerea la Dumnezeu a tesalonicenilor, voi înșivă ați primit cuvântul în multe necazuri și ați călcat pe urmele mele. A călca pe urmele Domnului Iisus Hristos înseamnă să-i citim toate profețiile care au fost făcute despre El și să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru mântuire doar prin El, prin Domnul Iisus Hristos. Spunea Petru, într-una din predicile lui din Fapte, în nimeni altul nu este mântuire, căci n-a fost dat sub ceruri un alt nume în care trebuie să fim mântuiți decât numele Domnului Iisus Hristos. Când ne referim la numele Domnului Iisus Hristos, la faptul că ne strângem în numele Lui, nu ne referim doar la formula aceasta, pacea Domnului Iisus, Domnul Iisus să te binecuvinteze, ne-am strâns în numele Domnului, vă lăsăm în brațul Domnului, nu sunt doar niște formule, oarecum magice, nu? Fermecate. Asta ar trebui să reprezinte ascunsul vieților noastre, traiul nostru de zi cu zi, viața noastră creștină trăită acasă, în bucătărie, la locul de muncă, în autobuz, pe tren, la școală, pe stradă, între prieteni și oriunde, aiurea, zice într-un loc cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să fim mărturii ale Domnului. Și dincolo de predicile noastre, ale predicatorilor de aici din adunare, de la Amvon, vorbesc la fel de bine și la fel de mult predicile noastre din viața de zi cu zi. Acolo toți putem predica, și surorile, și copiii, și tinerii, și adolescenții, și bătrânii, care poate nu mai pot predica ca și fratele Marții, Domnul să-l binecuvinteze. Mi-aș dori și eu la anii dumnealui să mai pot predica, dacă Dumnezeu ne va da ani la fel. S-a apropiat vremea în care trebuia, avea să fie luat la cer Domnul Iisus. Și și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Nu-i ușor pe pământul acesta să ne îndeplinim misiunea la care ne-a chemat Dumnezeu. Și n-a fost ușor nici pentru Domnul Iisus, pentru Fiul întrupat al Părintelui Ceresc. El cunoștea tot ce l-așteaptă. În rugăciunea care avea să o rostească în memorabila grădină Ghețiman, s-a rugat, dacă e cu putință, să fie îndepărtat de la el paharul care avea să-l bea. Și învățătorii noștri creștini, de demult și de astăzi, ne învață că nu de suferințele fizice s-a temut Domnul și nu acela era neapărat paharul pe care îl vizualiza și despre care se ruga dacă e posibil să fie îndepărtat. Ci ceea ce avea să fie adunat, ceea ce avea să fie strâns în strigătul Mântuitorului, când a zis, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Partea cea mai tragică, cea mai dureroasă a salvării noastre în Domnul Iisus Hristos erau ceasurile acelea când Domnul avea să rămână singur. Pentru că așa cum spune Pavel în a doua Corinteni, capitolul 5, de pe la versetul 19, el avea să fie făcut păcat pentru noi. Avea să își asume lucrarea de ispășire, de înlocuire a noastră în pedeapsă înaintea Părintelui Ceresc. Dreptatea lui Dumnezeu, justiția divină, incoruptibilă, cerea moarte pentru păcătos. Dar dragostea Părintelui Ceresc inventase planul de salvare. Avea să moară cineva pentru noi. Cineva care ne semăna nouă, dar fără de păcat. Mântuitorul Iisus Hristos s-a întrupat identic cu Adam înainte de păcătuire și asemenea nouă celor ce toți am confirmat păcătoșenia la rândul nostru. Dar fără păcat, El, Domnul Iisus, fără păcat. Un astfel de mare preot ne trebuia, spune scrisoarea către evrei, prin Duhul Sfânt, care să fi fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar să biruiască în toate, să rămână fără păcat. Slăvit să fie Domnul! Iată-mă că vin, spunea textul profetic din Psalmi. În sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. De aceea Domnul Iisus Hristos este singurul în care avem mântuirea. Pentru că nimeni nu și-a asumat rolul acesta de ispășitor pentru păcatele noastre, și zice Scriptura, nu doar pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. De aceea, creștinii care apelează la Dumnezeu prin alți mijlocitori, ei n-au înțeles aspectul acesta de fond al mântuirii noastre, lucrarea ispășitoare, înlocuitoare, pe care a săvârșit-o Fiul lui Dumnezeu. Și n-a săvârșit-o nimeni altul. Nici n-ar fi putut să o săvârșească. Domnul își îndreaptă fața, hotărât să meargă la Ierusalim. Se apropia așa numita săptămână a patimilor Mântuitorului. Noi am restrâns-o la o săptămână. Dar oare restul vieții Mântuitorului a fost o viață de huzur? A fost o viață de permisivități? A fost o viață de destindere? De divertisment? Nu. Am putea spune că toată viața scurtă a Mântuitorului pe pământ 33 de ani și ceva, a fost o patimă, a fost o suferință, cum îl văzuse Isaia cu sute de ani înainte, om al durerii și obișnuit cu suferință. Ne-am rugat pentru fratele Peter, pe care l-am vizitat și eu într-una din vizitele aici la dumneavoastră. Și ne gândim câtă suferință, câtă imobilizare, câți ani, câte gânduri, câte așteptări la un singur om. Dar Domnul Iisus, în potirul acela pe care îl vizualiza în rugăciunea lui din Ghețiman, în rugăciunea predării lui pentru totdeauna, în folosul nostru, în favoarea noastră, în împlinirea justiției divine, a legii lui Dumnezeu, erau adunate toate suferințele oamenilor. Erau adunate toate sentimentele simțite de cineva după păcat. Și câtă durere produce păcatul în conștiința unui om. Doar a unui om. Dacă mai spunem și a unui om al lui Dumnezeu, este cu atât mai deplină, nu? Spunem o vorbă fără dragoste. Dăm o replică într-un moment de neveghere, de supărare. Și după ce ne revenim, sângele se repartizează din nou în toate țesuturile, nu mai stă doar în creier, nu? Ne gândim, măi, dar de ce am zis eu vorba asta? Dar de ce n-am ascultat pe mama? Dar de ce nu am ascultat pe tata? De ce nu l-am ajutat? L-am lăsat să lucreze singur și am plecat. Unde am plecat? Dar de ce am spus vorba la sora aia, la fratele ăla? Și nu mai avem somn? Și nu mai avem liniște, și nu mai avem poftă de mâncare, și gândul ne este tot acolo, dar în potirul pe care Domnul avea să îl consume până la ultima picătură, erau toate aceste dureri, urmări ale păcatului. Și el, mielul lui Dumnezeu, care n-a făcut păcat și în gura lui n-a fost vicleșug, și glasul lui nu s-a auzit pe ulițe, în sensul negativ, avea să trăiască în ceasurile acelea ale ispășirii noastre toate urmările păcatului, toate durerile, din toate timpurile ale tuturor oamenilor. A fost imensă și rămâne unică în univers lucrarea Mântuitorului nostru. De aceea, El este Domnul și Mântuitorul nostru, Stăpânul nostru, fratele mai mare, cel întâi născut între mai mulți frați. De aceea este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, este marele păstor al oilor și marele apostol al mărturisirii noastre. Binecuvântat să fie Domnul Iisus. Și încă slujește, El stă la dreapta măririi, la dreapta Tatălui. Și mijlocește pentru noi, slăvit să fie Domnul. Îi era greu Mântuitorului să intre în Ierusalim. Preoții cei mai de seamă și fariseii porunciseră că dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre și să-l prindă pe Domnul Iisus Hristos. În perioada aceea, numărul pelerinilor era foarte mare la Ierusalim. Fiecare bărbat evreu, la vârsta sau de la vârsta majoratului, a maturității lor, se spune că pe vremea aceea se lua la 30 de ani majoratul. Domnul este botezat când avea aproape 30 de ani și intră în lucrare, citește în sinagoga din Nazaret unde crescuse. Trebuia să facă călătorii, pelerinaje la Ierusalim, la templu, să se închine cu toți capii de familie, cu toți bărbații majori al lui Israel. Dacă trăiau la o distanță de până la 22 de kilometri de Ierusalim, trebuiau să se prezinte la toate cele trei mari sărbători, sărbătoarea Paștelor, care amintea de izbăvirea lor din robia egipteană de 400 de ani, 430, la sărbătoarea corturilor și la sărbătoarea cinzecimii. Dacă trăiau geografic la o distanță mai mare în teritoriile evreiești, trebuiau să vină cel puțin la una dintre acele sărbători, o dată pe an. Și dacă erau risipiți în diaspora printre alte neamuri, erau solicitați măcar o dată în viață să participe la una din aceste mari sărbători, de preferință la cea de Paște, care era cea mai remarcabilă dintre ele. Spune Scriptura că Paștele iudeilor erau aproape și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Aveau acele cerințe scrise în cartea Leviticului și în cărțile lui Moise despre cum trebuiau să se curățească cei ce se apropiau de Dumnezeu sub vechiul legământ. Noi știm cum trebuie să ne curățim sub noul legământ, zice Apostolul Pavel în scrisoarea către Corinteni, în 1 Corinteni 7:1, să ne curățim așadar de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea noastră până la capăt. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. A doua Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Mă iertați, mai greșim și noi câte o cifră. Era multă lume. Am citit că odată, în urma unui recensământ făcut de cezarii Romei, au fost jerfiți peste 250.000 de miei la o sărbătoare ca aceea a Paștelor în Ierusalim. Se întâmpla că se asociau mai mulți bărbați lângă un miel, până la 10. Se aprecia că au participat la sărbătoarea aceea a Paștelor peste 2,5 milioane de oameni cazați în Ierusalim, care nu era un oraș mare pe vremea aceea, nici astăzi nu e foarte mare, și în toate satele învecinate, că au avut dezlegare, au avut înleznire de la soborul evreiesc să se cazeze și în împrejurimi, pentru că nu aveau unde se caza. Vă dați seama ce mulțime de oameni? Știu, Aradul cât să aibă, vreo 200.000 de locuitori? Cât? 250. Să înmulțim cu 10, 2,5 milioane de oameni. Vă imaginați ce era acolo? Iar de data aceasta, spune Scriptura, mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște. Ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu. Ce credeți? N-are să vină la praznic? Și puneau această întrebare legitimă pentru că Sanhedrinul evreiesc, soborul evreiesc, parlamentul acela religios al evreilor religioși, hotărâse ca Domnul Iisus Hristos să fie arestat. Porunciseră că dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. Și Domnul știa toate aceste lucruri. Până atunci, nu se mai arătase atât de deschis oamenilor. Zice capitolul 11, versetul 54, citim și 53. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. E vorba de Caiafa, versetul 49, și ceilalți din Sanhedrin. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Își aștepta calendarul dumnezeiesc al evenimentelor care aveau să urmeze. El a făcut totul după Scripturi, după cum fusese profețit despre el, după cum hotărâse Tatăl în planul lui de mântuire al nostru al oamenilor, slăvit să fie Domnul. Și ne întrebăm noi, cum suntem noi? Ce facem noi? ne cunoaștem noi calendarul slujirii noastre înaintea lui Dumnezeu. Îl respectăm, ne interesăm de el. Sau poate, ca unii dintre farisei și cărturari care au venit la Ioan Botezătorul să fie botezați necorespunzători cu viața și au fost trimiși la pocăință și la fapte vrednice de pocăință mai întâi, și zice Scriptura că n-au mai venit și astfel au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, Luca capitolul 7 cu care va verset acolo. Noi împlinim planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Noi cunoaștem chemarea care ne-a fost făcută. Noi ne îndeplinim misiunea care Domnul ne-a hărăzit-o pe pământ ca și copii credincioși, ca adolescenți, ca tineri mai ales, ca oameni în puterea vârstelor, ca oameni în vârstă. Ne-am asumat noi toate acestea și vom putea spune spre finalul alergării noastre, cum a zis Apostolul Pavel, am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul Judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui, adică pe Domnul. Fiindcă tot secretul mântuirii și credincioșiei noastre stă în calitatea relației noastre cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Dacă pe El nu-L cunoaștem, dacă cu El nu ne unim, care s-a făcut asemenea nouă, zice Scriptura în începutul epistolei către evrei, El care este chipul și oglindirea lui Dumnezeu între noi oamenii, cum vom putea atunci să năzuim mai sus la Părintele Ceresc, cel nevăzut ochiului omenesc, pe care nimeni nu poate să-L vadă așa cum este și să trăiască? A venit la Ierusalim Domnul Iisus Hristos împotriva acestor ordine de a fi arestat, urmând să fie condamnat la moarte. Și nu numai el, zice capitolul 12, versetul 10. Citim și nouă. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să-l omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus, slăvit să fie Domnul. Oameni religioși, oameni care se rugau lui Dumnezeu, învățători ai legii lui Dumnezeu dată prin Moise, oameni care respectau multe reguli, care posteau, care dădeau zeciuială până din cele mai mici venituri, din izmă, din mentă sălbatică și din mărar care crește la voia întâmplării în orice grădină și îl mai plivim că este prea mult de multe ori. Să primească în cugetul lor asemenea gânduri să-L omoare pe Domnul Iisus și să-L omoare și pe Lazar, pentru că minunea aceasta învierii din morți a lui Lazar, prietenul Domnului, născusese credință în multe inimi și zice Scriptura aici, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus Hristos. Oare istoria de mii de ani a creștinismului și nu doar a marilor și micilor religii ale lumii nu ne-a scos în față de-a lungul secolelor cât de puternică este ura religioasă? Războaie de 30 de ani, de 70 de ani, de 100 de ani au fost pornite pe rațiuni religioase, pe neacceptări ale unora pentru alții și invers. Și până în zilele noastre, atentate care îngrozesc lumea și morți crude împotriva creștinilor în mod deosebit. Dar uitați-vă în Siria, unde oameni de aceeași religie, de ani de zile, se omoară între ei. pentru că unii sunt dintr-o anumită denominațiune islamică și alați din altă denominațiune. Până la urmă, acolo este substratul conflictului și în Siria de astăzi. Dumnezeu să ne ajute să fim iubitori de pace, făcători de pace. Să știm că nu ne cere Dumnezeu să mântuim cu forța pe nimeni, pentru că nici El n-a mântuit pe nimeni cu forță. Când l-a scos pe Lot din Sodoma îngerii, l-au lăsat la un anumit moment liber și au zis, acum dacă vrei să scapi, aleargă la munte. Poate că uneori Dumnezeu ne smulge din gura iadului, din brațele diavolului, pentru că am fi neputincioși să ne mai desprindem de acolo, printr-un act suveran de putere al Lui, dar nu ne duce cu forța în rai. Și noi trebuie să avem întotdeauna grijă în care tabără ne postăm, fiindcă întotdeauna, zice Scriptura, cel firesc, credinciosul carnal, credinciosul nominal, credinciosul nepracticant, cum sunt numiți în zilele noastre sau cum se autodenumesc mulți, creștin nominal, creștin nepracticant, cum o fie aia, așa? Îl prigonesc pe cel duhovnicesc, pe cel spiritual, pe cel care are o viață creștină autentică, pe cel care are o credință vie, lucrătoare. Așa va rămâne până la sfârșit. Preoții cei mai de seamă poruncisere că dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre, era o poruncă religioasă. Între poruncile bisericești, ale bisericilor tradiționale, există porunca aceasta până azi. Dacă știi undeva un grup anticatolic mânăoară, ca un act de credincioșie față de Dumnezeu, trebuie să-l deconspiri, să spui preotului, să spui episcopului, cardinalului, papei, unde se ascunde, ce fac, cum sunt, ce sunt. Securitatea n-a funcționat doar în cadrul sistemelor comuniste sau dictatoriale. Uite că s-a lășluit în sânul organizațiilor religioase și parcă lucrul acesta ne îngrozește. Ca și când ultimul cuvânt în mântuirea cuiva l-am avea noi. Ultimul cuvânt îl are și îl va avea întotdeauna Dumnezeu. A Lui să fie slava. Dar cât de mare a fost ura aceasta împotriva Domnului Iisus Hristos, fără să-L poată dovedi cu ceva, cum a stat înaintea lor și a zis, învinuiți-mă cu ceva. Și n-au avut cu ce să-L învinuiască. I-au inventat cele două capete macabre de acuzare, că a zis că strică templu și că s-a făcut pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Și l-au condamnat la moarte. Zice Petru în ziua cincizecimii, după planul mai dinainte al lui Dumnezeu. Pentru că altfel nu se putea săvârși salvarea noastră, mântuirea noastră. Și astfel, la a doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de palmier în mâini, i-a ieșit în întâmpinare strigând, Osana binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Domnul se oprise în Betania, cum scrie în 12:9, și apoi a doua zi avea să vină cu ucenicii lui, cu alții care s-au alăturat, care a început să creadă în mesianitatea lui, că el este Mesia cel făgăduit, și s-a unit cu cealaltă coloană de gloată mare care a venit la praznic și care i-au ieșit în întâmpinare. Domnul împlinea cuvântul din Zaharia 9, cu versetul 9 care spunea, iată că împăratul tău vine călare la tine pe mânzul unei măgărițe. Era de fapt așa numita intrare triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Știți că atunci când magii au venit după nașterea Mântuitorului, s-au prezentat în familia Mântuitorului au adus cu ei daruri, aur, smirnă și tămâie. Aurul era semnul regilor. Unul din cele trei oficii pe care Mântuitorul avea să și le asume era și acesta de împărat al lui Dumnezeu pe pământ. Măcar că împărăția lui, cum avea să-i spună lui Pilat din Pont, împărăția mea nu este de pe pământul acesta. Ea este și pe pământ, în inimile tuturor celor ce fac parte din ea. Cum avea să spună, iată că împărăția lui Dumnezeu este între voi, este în inimile voastre, prin Luca 17, cu care va verset acolo. Dar nu era de pe pământ, nu era de natură pământească, nu era de tipul împărățiilor pământești. El nu voia să surpe tronul cezarului de la Roma sau unui proconsul sau procurator din zona respectivă. Era o împărăție ca cea văzută de Daniel în vedenie, care avea să cucerească lumea întreagă, să se extindă pe toată fața pământului. Și noi astăzi suntem martori și suntem parte din această fericită și veșnică împărăție a Domnului Iisus Hristos. Polonia, o țară de origine slavă, a declarat un fapt unic în istoria neamurilor și a statelor moderne, mai ales pe Domnul Iisus Hristos, ca împărat al lor, ca domnitor al lor. Dacă și vor trăi sub ascultarea lui, rămâne de văzut. A fost un act de curaj, a fost ceva care a supărat întreaga conducere a Europei și a statelor necredincioase, în adevăr, ale lumii. Este El împăratul tău? Este El împăratul meu? Este El Domnul nostru? Spunea Apostolul Petru în predica de la Cinzecime, Fapte capitolul 2, să știe bine doar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut domn, adică stăpân, împărat și mântuitor pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, spunea Apostolul Petru. Citeam că împărații când plecau la război încălecau și făceau chemarea la luptă prin marile cetăți ale țărilor lor, călare pe un cal roșu. Și poate nu la voia întâmplării, în simbolurile apocaliptice, calul roșu e cel care ia pacea de pe pământ în zilele din urmă. E semnificația războiului, e reprezentarea războiului. Iar când se întorcea biruitor de la luptele lor, încăleca pe un cal alb, ca semn al faptului că se va instaura pacea, că va fi iară liniște, că va fi iară bine. Domnul vine călare pe mânzul unei măgărițe. Cineva a scris o carte pe tema aceasta a smereniei Mântuitorului și a numit-o Smerenia în semnul regal. Mă uimește la un sărac mulțumirea. La un sărac mă uimește mulțumirea. Îi mulțumit cu ce i-a dat Dumnezeu, cu cum l-a îngăduit Dumnezeu, cu hrana lui, cu căsuța lui, cu hainele lui, cu starea lui. Mă uimește mulțumirea la un sărac. Mă uimește dărnicia la un bogat. Mă uimește treaba asta. Și cineva mi-a trimis o filmare cu binecunoscutul om monden Gigi Becali, miliardar, care în ultima vreme face afirmații uimitoare și eu am zis, poate că omul ăsta se va pocăi, trebuie să ne rugăm mai mult pentru el. Am auzit câteva luări de cuvânt care au fost luate și a vorbit ca oricare dintre noi, despre averile care n-au nicio valoare, despre ceea ce a trebuit să ne pregătim atunci când vom pleca din lumea aceasta. Și mă uimește la un om bogat, la un om cu posibilități să vorbească, să se comporte cu milostivire, cu îndurare față de săraci, de văduve, de orfani, de popor. Cum citim despre sutașul Corneliu, că s-a zis despre el și a făcut multe milostenii norodului. Norodului iudeu, și el nu era evreu, era roman. La un împărat, nu mă uimește că vine pe un cal roșu în spume sau pe un can alb, cu o mantie strălucitoare, cu sceptru și cu spadă, cu mâner aurit. Nu mă uimește asta, asta e normal la un împărat. Mă uimește să vină călare pe un măgăruș. Și cortegiul lui, ad hoc, încropit acolo, gloata care îl aclamă, rupe ramuri de copaci, copacii în Orientul Mijlociu, în țările călduroase, sunt monumente ale naturii. Am auzit că odată o vizitatoare a Ierusalimului și-a permis dintr-un rondou de flori să rupă o lalea sau nu știu ce floare banală de acolo. Și era prin preajmă primarul Ierusalimului de atunci. S-a dat jos din mașină, a oprit, s-a dat jos din mașină, s-a dus la ea și a mustrat-o pentru gestul ei. Și a zis, aici la noi, fiecare pată de verdeață este hrănită de noi, este adăpată de noi, altfel nu trăiești. Așa a ajuns Israelul în zilele noastre. Furtune peste tot. Nu-i ca la noi, cresc toate verdețurile și buruienele și florile la rând. A rupe ramuri de finic. Finicul crește greu, în ani de zile. A rupe ramul de palmier presupunea o îndrăzneală, un risc. Asta nu se făcea decât pentru împărați când apăreau pe undeva și se croia un covor de flori sau de veșminte pe care oamenii le puneau înainte. Dar simțământul că Iisus din Nazaret este Mesia cel profețit pentru cei din coloana aceea oficială, am zice noi, a fost atât de puternic încât au rupt ramuri de finic, de palmier, i-au ieșit în întâmpinare, alții și-au pus hainele pe măgăruș, apoi înaintea lui și strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Slăvit să fie Domnul! Am mai citit în cartea Esterei cum pe vremea izbăvirii prin Mardoheu și prin Estera, Mardoheu a fost cinstit în felul acesta de conaționalii lui și poate și de alții. Dar Domnul Iisus Hristos era mai mult decât un Mardoheu. El nu era doar salvatorul unor triburi iudaice, El era salvatorul întregii omeniri. Cum profețise Isaia în capitolul 9, totuși întunericul nu va domni peste ținuturile în care acum este întuneric. Lumina despre care vorbea Isaia avea să treacă dincolo de Iordan în Galileea neamurilor. Ca o profeție, ca o prefigurare a faptului că mântuirea nu va mai rămâne doar în granițele evreiești, ce se va duce la toate națiunile pământului. Unul din semnele premergătoare revenirii Domnului Iisus este că Evanghelia aceasta a păcii va ajunge până la marginile pământului. Și în zilele noastre există această posibilitate care n-a existat în alte generații. Slăvit să fie Domnul! Oamenii l-aclamau pe Domnul Iisus cu cuvinte din cartea psalmilor. Psalmii 113, 118 sunt numiți la evrei Haleul cel Mare, psalm de laudă, psalm de biruință. Și cuvântul acela, Osana, după unele traduceri, însemna izbăvește-ne acum! Credeau greșit evreii că atunci când va veni Mesia, va restaura regatul lui David, în felul lui fizic, pământesc. Și acum când ei trăiau de atâția ani sub talpa sandalei romane, sub dominație romană, sub stăpânire romană, au crezut că Domnul Iisus, fiind Mesia, atunci va aduce eliberarea. Erau atâtea istorii imaginate despre Mesia care avea să vină. Erau partide religioase. Cum citim în Evanghelii, în vremea aceea, cum erau zeloții, care erau un fel de revoluționari, un fel de partizani pentru eliberarea Israelului. Și au crezut că Domnul Iisus va face așa ceva. Au înțeles greșit. Câți oameni nu se raportează greșit în zilele noastre la Domnul? Câți oameni nu apelează la El doar când e vorba de examene, când e vorba de boli grele, când e vorba de călătorii riscante, când e vorba de ceasurile dinainte de moarte? Ar face omul totul atunci ca să se știe împăcat cu Dumnezeu, prieten cu Dumnezeu, ascultător de Dumnezeu, mântuit al lui Dumnezeu. Și evreii au căzut în această pantă greșită. Până și ucenicii, din întrebările care îi le pun mereu Mântuitorului, înțelegem că așa ar fi dorit să fie împărăția Domnului Iisus. Unul să fie la stânga, unul la dreapta, cum zicea mama fiilor lui Zebedei, sau cum întreba cel din Fapte, capitolul 1, acum, Doamne, îți vei instaura domnia, împărăția Ta. Și cred că era o altă durere pe care Domnul o resimțea, că ei nu înțelegeau dimensiunea eternă, dimensiunea veșnică a lucrării Lui, a împărăției Lui. Domnul intră în Ierusalim ca un împărat, dar ca un împărat smerit. S-a născut într-un grajd, a fost pus într-o iezle, ca să poată ajunge la El și păstorii de oi, și înțelepții vremii, ca cei veniți din răsăritul îndepărtat. A intrat în Ierusalim ca un împărat, dar un împărat smerit, un împărat iubitor de oameni, un împărat iubitor de Părintele Cerești, ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, lăsându-ne și nouă pilda adevăratului comportament pe care trebuie să-l avem. Chiar dacă suntem fii de împărați, frați ai Domnului, prinți al Dumnezeului celui viu și adevărat, liberi de păcatele care ne-au legat, care ne-au robit odată, plini de dragoste, de fapte bune, de umblare curată, luminoasă înaintea lui Dumnezeu. Să nu ne pierdem dimensiunea aceasta a smereniei, zicea Pavel, fiind gata să dați socoteală oricui pentru credința voastră, cu frică și cu cutremur. Asta înseamnă cu respect, cu politețe, cu atitudine frumoasă, cu atitudine smerită. Dumnezeu să ne ajute la lucrurile acestea. Cu ajutorul Domnului vom mai vorbi și după masă despre minunata intrare a Mântuitorului în Ierusalim și semnificațiile ei. După rânduiala dumneavoastră, lăsăm puțin timp și fratelui care a slujit cu noi aici să spună câteva cuvinte, probabil în limba slovacă. Domnul să-l binecuvinteze și Domnul să ne binecuvinteze pe toți, dincolo de toate noțiunile și datele istorice care sunt bune pentru înțelegerea evenimentului, să rămânem cu aplicația, adică cu ceea ce trebuie să facem noi din tot ceea ce ne vorbește Scriptura. Amin.